Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Hyvää sunnuntaita, everybody, everybody. Sunnuntai brunssin vieraana tänään näyttelijä, tanssija, rumpali, isä Riku Nieminen. Hyvää sunnuntai huomenta.
Kiitos oikein paljon, Esko.
Tätä haastattelua tehdessämme, niin muodotan nyt se luulo, että nyt olisi niin kuin me ollaan sunnuntaina täällä paikan päällä. Mehän ollaan viikolla tässä tekemässä haastattelu. Ja itse asiassa nyt on siis haastattelupäivä on tällä hetkellä niin pitkällä jo, että me ollaan iltapäivässä. Ja tästä pari päivää aikaisemmin oli Spede-leffan ensi-ilta. Tai kutsuvieras näytös. Ensi-iltahan on perjantaina ollut.
Kyllä.
Niin miten meni kutsuvieras ensi-ilta? Sitä ei ollut ensimmäinen kerta, kun sä oot siellä kutsuvieras ensi-ilta leffana, jossa sä olet pääroolissa. Niin millainen fiilis se oli?
Rennompi. Aina vaan rennompi. Ja helpottunut, että se tuli sitten vihdoin viime pytystä ulos. Että tässä on aika pitkään... En nyt mitenkään tuhottoman pitkään, mutta aika pitkään promottu ja äärettömän paljon ihmisiä kiinnostaa kyllä. No, Spede.
Spede on aikamoinen hahmo. Kuinka monta kertaa, se, nyt et valehtele, niin kuinka monta kertaa oot kuullut tätä nimittäin?
Siis lukemattomia kertaa.
Joo.
Kyllä.
Onko sadoissa? Pidetäänkö jo sadoissa?
No mennään kymmenessä, mutta ei ehkä sadoissa.
Okay.
Ehkä yli sata, mutta...
Viimeksi, mä yritin muistella, Riku, millä sä oot viimeksi ollut mulla vieraana. Taisi olla silloin, kun oli Juise-leffa.
Joo.
Nyt sä oot Speden leffassa Spedenä.
Joo.
Isoja rooleja, isoja semmosia suomalaisia kulttihahmoja.
Joo.
Miltäs tuntui istuutua Speden housuille? Tai housuihin?
No helpompi jollain tavalla, rohkeampi fiilis oli lähtökohtaisesti lähteä tekemään roolia, kun... Sen Juisen roolin rakentamisen ja sen esittämisen myötä niin lähti semmoinen joku tietty miellyttämisen halun oranki tuolta harteilta pois. Että vähän niin kuin tässä Spede-leffassakin sanotaan, että kun yhteen suuntaan kumartaa, niin toiseen pyllistää. Kaikkia ei voi miellyttää. Ja jos pyrkii miellyttämään kaikkia, niin sitten saattaa ehkä vähän tulla valjutulkinta.
Ja semmoinen lämmin.
Niin. Käden lämpöinen. Niin, niin, joka ei oikein mihinkään suuntaan sitten niin kuin ole kallellaan, niin sitten kun lähdin roolia rakentamaan, aika rohkeasti pystyy lähtemään tekemään semmoista omaa tulkintaa siitä.
Tapasit sä koskaan muuten Speden?
En.
Et ikinä?
En.
Minkä ikäinen silloin sä olit, kun Spede kuoli? Spedehän kuoli vuonna 2000, oliko se 2001? Vai 5?
Joo, mä olin silloin 26 tai 25.
Joo. Jalasta kiinni nyt. Sormista kiinni.
Silmät kiinni nyt jalasta kiinni.
Mä pari kertaa siis hänet näin Pöllölaakson käytävillä ja kerran olin Speden Speleissä.
Aha, okei.
Okay. Osallistumassa silloisen Hanks-ystävieni kanssa. Ja
mulla
oli semmoinen mielikuva, että hän oli pidetty, pelätty ja hauska hahmo. Mm-hmm. Mutta kaikillähän se ei näin avautunut.
No ei kyllä varmastikaan.
Kuinka paljon sä... Kun sä sitä roolihahmas rupesit opiskelemaan, niin kuinka paljon siellä tuli sellaista asiaa, mitkä oli silleen, että oi vitsi, aikamoinen äijä?
No melko lailla kaikki asiat, koska mä itse en ollut perehtynyt Speden mihinkään muuhun aikaisempaan tuotantoon kuin ripotellen uunoihin ja sitten Speden Speleihin, joita katoin joskus pyyhe päällä saunan jälkeen isovanhempien luona. Ja
yeah.
Se oli niin kuin yllättävän viihdyttävää, mutta oudolla tavalla viihdyttävää, että semmoinen keskiään reippaasti ylittänyt äijä vetää niin kuin aivan verenmakuisuus ja maanisesti hyppynaru.
Kyllä.
Ja tuntuu, että ei niin kuin pysty aidosti pidättelemään sitä raivoa, jos ei voita.
Yeah.
Mutta sitten mä vanhemmalle eloin tässä, tai tämän Prokiksen tiimolta en ole miettinyt sitä spedespeliä, niin olisiko se ollut minkäänlainen ohjelma, jos siellä ei aidosti olisi ollut joku tollainen...
Niin.
Täysin kisahullu ihminen,
niin,
että... joka antoi vielä varmaan vähän enemmänkin löylyä. Mä en tiedä, millainen kokemus sulla oli siinä mutta että oliko se aitoa vai oliko se...
Se oli aitoa ja se oli jopa niin kuin ottaen siis... Mä oon hyvin kilpailuhenkinen itse, mutta siis se ei ollut mitään verrattuna siis häneen.
Okei. Okay.
Ja se oli siis pelottava, koska se... Hän siis saattoi yhtäkkiä kesken kaiken vaan niin kuin lähteä. Ja kaikki odotti, että mihin se nyt lähti, mihin se hävisi.
Todennäköisesti röökille.
Ja se oli, siis huomasi, että että semmoinen niin kuin pelon sekainen kunnioitus häntä kohtaan oli niin kuin hyvin vahva.
Okay.
Ja jos mä oikein ymmärsin, niin jos hän piti jostain ihmisestä, niin hän piti sitten, mutta jos hän ei pitänyt jostain ihmisestä, niin hän ei sitten todellakaan pitänyt ja teki sen myös selväksi.
Mm. Hän selkeästi valitsi.
Joo, kyllä.
Valitsi niin kuin sotansa ja valitsi sitten myös rauhansa.
Silloin kun sä sait kuulla, että tämmöinen leffa on tekeillä ja me ajateltiin Riku sut spedeksi, niin mikä oli reaktio?
No mä olin itse asiassa silloin Fuengin roolossa soittamassa Juisen musiikkia, eli laittamassa ympyrää sulki siitä ihmisestä.
Niin sä kävit rundaa vielä sen Juisen leffan jälkeen, soitit niinku bändin kanssa.
Mä soitin niinku mun friendien kanssa niinku tuolla Espanjan rannikolla eri suomibaareissa. Okay. Mutta sitten oli myös, siellä oli myös J. Karlaista ja muita ikivihreitä Juisen lisäksi.
Yeah.
Mutta yksi puhdas Juise keikka me tehtiin, että semmoinen niin kuin muutama keikka sinne, kun siellä oli Juisen elokuva, näytettiin Fuengin roolissa. Mutta sitten Juisen Originals-bändillä tosissaan kierrettiin ja Alex Delikouras ohjaaja soitti mulle. Mä olin soundcheckin jälkeisellä tauolla syömässä ruokaa ja sitten soitti, että tämmöinen
ostin. Oliko lihapullia?
En muista. Tässä oli itse asiassa intialaista.
Okay.
Mä olin intialaista, se oli jotain kormaa se varmaan oli. Yeah. Tai tikka masalaa ja sitten siinä mangolassa ja sitten että miten spede tämmöistä tehtäisiin. Ja sitten, että no, totta helvetti, sitten lähetä käsis ja katsotaan, että miten menee. Ja niin, kun tiesi, että kuvauksiin, että se oli varma, että se kuvataan.
Yeah.
Toisin kuin esimerkiksi Juisi, jossa kesti rahoitusvaikeuksien takia 3,5 vuotta siitä, kun sain roolin ja sitten kamerat alkoi pyörimään, niin tämä oli niin kuin 6 kuukauden ätäkkä tällainen niin kuin valmistautuminen. Niin se tuntui jotenkin jopa helpottavalta, että okei, nyt ei tarvitse odottaa koko ajan, että milloin, missä vaiheessa. Ja jotenkin sen pääsi tekemään sen leffan myös semmoisessa honeymoon-vaiheessa speden henkilöön.
Mm.
Eikä niin, että se oli kerennyt hiipua, vähän niin kuin Juussa, että se piti uudelleen lämmittää niin kuin sinne kuvauksiin.
Kyllä.
Mutta joo. Sellaiset, niin kuin...
No olisi painetta, koska mä mietin sitä, että jos olisi ollut vaikka fiktiivinen hahmo, että se olisi ollut vaikka Matti Porista, niin se olisi ollut ehkä vähän erilainen. Mutta spede on kumminkin, niin kuin siis kaikki tietää speden. No sanotaan, että ehkä nuoremmat ei sitä tiedä, mutta pystyy helposti googlettamaan, mutta meidän ikäiset ja meidät vanhemmat, niin ei ole varmaan semmoista ihmistä, joka ei spedepasasta tietäisi. Niin onko semmoista hahmoa niin kuin vaikea? Tai tuliko painet siitä, että hitto, millainen... Sä olit kumminkin tehnyt Juisen, mikä on koko kansan myöskin semmoinen ikoni, niin oliko se helpompi vai vaikeampi sitten lähteä tekemään tätä roolia?
No ehdottomasti helpompi. Ehkä nimenomaan, mitä mainitsin aiemmin, että ei ollut sellaista miellyttämisen halua, mutta myöskin se, että et mä niin kuin analysoisin sitä spedeyttä ja sitä ehnimittän ja otsan läiskimistä ja sitä myös ehkä vähän sitä kautta, että... Se versio spedestä oli jo ehkä niin kuin institutionalisoitunut ja karrikoitu myös jopa speden itsensä toimesta julkisesti. Että hän ajattelee, että häneltä odotetaan tätä ja se on hyvä, että hän on nimenomaan näin. Ja sitten taas se, että mitä hän oli 60- tai 70-luvulla sitten siviilissä kotona, millainen hän oli ja miten paljon sieltä tuli ähkinää kautta mitä tahansa manereita, niin se on sitten ehkä niin kuin...
Miten he muuten, miten kun tämä leffa rakennetaan, ja käsikirjoittaja tekee käsikirjoituksen. Kuinka paljon hän oli esimerkiksi yhteydessä, tai kuinka paljon esimerkiksi sä joudut olla yhteydessä vaikka speden perikuntaan, sukulaisiin, lähipiiriin?
Mä en ollut kehenkään yhteydessä. Mä olin kuullut anekdootteja spedestä ja luin Tuomas Marjanmäen kirjoittaman elämäkerran spedestä, mutta mä koin, että jos mä lähtisin, että mun olisi pitänyt tehdä niin kuin jäätävän kattava ja semmoinen niin kuin täysin hukuttava haastattelukierros.
Ja.
Sen sijaan, että mä olisin niin kuin nähnyt pari tyyppiä, koska mä olen miellyttäjä persoona ja sitten mä olisin totta kai ruvennut sitten, että se olisi saattanut vaikuttaa mun roolityöhön silleen, että mulla olisi koko ajan ollut se takarvossa, että no, se tulee sitten katsomaan. Ja itse asiassa speden sisko ja lapsenlapsia oli kutsuvieras näytöksessä ja olin hyvin tyytyväinen, etten ollut heitä haastattelut, koska he olivat jännittyneitä. Mäkin olin myöskin jännittynyt siitä, että millainen vastaanotto tulee. Mutta sitten... Niin kuin ylipäätään roolityössä, niin tämä, että Matti Porista vai tämmöinen koko kansan tuntema hahmo, niin näyttelijällehän se on tietynlainen runsauden sarvi ja kultakaivos, jos ihminen, joka on ollut tunnettu, niin pääsit näyttelemään sellaista ihmistä, on ollut tunnettu, koska jotenkin tähän meidän nykyiseen aikaan, että meillä on elävää arkistoa, YouTubea, areenaa, josta voi aina käydä katsomassa, että no, ei tarvitse niin kuin tavallaan lähteä rakentamaan roolia sieltä niin kuin hengityksestä ja ryhdistä ja kaikesta, vaan se annetaan sulle ja sitten sun täytyy vaan toisintaa se. Tietysti sitten se, että mikä on niin kuin sitten roolin tulkinta kautta imitaatio, niin kuin tämä niin kuin häilyvä rajapyykki, niin se sitten täytyy tehdä itselleen ja myös niin kuin työryhmän kanssa ja ohjaajan kanssa keskustella se, että no, kuinka paljon me nyt tähän kohtaukseen tätä ähkimistä niin kuin otetaan ja kuinka paljon otsan läiskimistä nyt tällä kertaa ja sitten niin kuin pyrittiin pitämään se niin kuin hyvän maun rajassa.
Niin ja sitten se, että jos esimerkiksi vaikka Mikko Töyssä olisi tuskin olisi pidetty spedä esittämään, että siinä on niin kumminkin se just nimenomaan, että miten sä imitoit, mutta sitten ulkonäöllisesti, sut kun oli maskerattu ja laitettu, niin kieltämättä siinä oli speden näköisyyttä ja aika hyvinkin.
Parta oli proteesi, tukka oli oma. Se parta niin kuin tavallaan oli se, kun speden parta kasvo aina niin kuin aika... Hän kasvattaa aika tuuhenkin parran välillä.
Ja
ilmeisesti siis sen takia, että hän oli tämä leukaparta, että hän oli nuorena päivänä, kun pelasi jääkiekkoa paljon, niin sai sitten vamman tuohon leukaan. Ja ison arven ja peitti sitä sitten sillä, sillä leukaparalla.
Niin, kun sä tutustuit tähän hahmoon ja aloit sitä näyttelemään, niin mitä sä opit spedestä? Mitä oli semmoinen, niin kuin mikä sulle tuli semmoisena, että okei?
No ehkä se, että hän oli... Se pinta, mitä spedestä, mulla oli se pintataso, Härski Hartikainen ja spedes pelit, niin sen takana oli jo viihteen tekijänä, niin spedessä oli niin kuin paljon enemmän. Aina niin kuin radioteatteriajoista, sitten tähän niin kuin näihin varhaisiin elokuviin, kunnianhimoisiin elokuviin, joita hän teki sitten Ere Kokkosen ja Jukka Virtasen ja Kari Sulbergin kanssa ja sitten kaikki veskusot, että se on niin kuin valtava se. Ja valtavan pitkä, laaja ura, mutta myöskin sitten, että hän oli Mensan jäsen, valtiotieteiden kandidaatti, keksijä, hänellä on kymmeniä patentteja, pelasi intohimoisesti kössiä, golfia, backgammonia, paljon asioita, mitä hän sai aikaan ja mihin hän niin kuin keskittyi. Ja sitten jonkun tietynlainen sellainen ristiriita siinä, että hän oli niin kuin tässä viihteen tekemisessä, niin mä luulisin, että hän oli samaan aikaan niin kuin todella kunnianhimoinen, että hän halusi saavuttaa sillä viihteellä totta kai välineellisiä arvoja, eli niin kuin, että se tuottaa edes jotain, että elokuvat tuottaa, ihmiset tulee katsomaan sitä, mutta myös sitten hän oli hieman kärsimätön jotenkin. Mm. Että sillä oli kunnianhimoa tehdä laadukasta hyvää viihdettä, mutta sitten kokeen tuntui, että pitäisi olla jossain muualla. Ja mä ehkä analysoisin sitä sillä tavalla, että spedelle ehkä ei ollut itse asiassa arvollisinta toimintaa enää moneen kymmenen vuoteen sitten viihteen tekeminen ja viihdeohjelmissa niin kuin esiintyminen tai niin kuin niiden tuottaminen tai ohjaaminen tai käsikirjoittaminen, vaan että hän oli kuulemma rauhallisimmillaan ja ehkä vähän niin kuin ihan täysin erityyppinen silloin, kun hän miettii omia keksintöjä ja uusia patentteja ja hän tutki siis nuorempana sähköoppia. Ja, niin, tosi, tosi monitahoinen ja moniulotteinen hahmo ja ristiriita.
Jossain vaiheessa, varmaan tässä 30-40 vuoden päästä, niin joku elokuvaohjaaja keksi, että tehdään näyttelijä Riku Niemisestä tämmöinen elokuva. Millä sä oot jättänyt aikamoisen jalanjäljen jo nyt tässä niin kuin näyttelijänä.
Okay.
Mikä on semmoinen hahmo, mitä sä et niin kuin, vai tuleeko niin kuin esimerkiksi näyttelijänä semmoisia tilanteita? Oletko sä joutunut esimerkiksi kieltäytyä jostain roolista?
Aikataulusyistä joo, olen joutunut kieltäytymään useista rooleista, mutta ihan sellaisena, että tämä ei ole jotenkin, että tämä ei ole minua tai tämä ei ole mulle, niin sellaista roolia ei itse asiassa ole vielä tullut vastaan, ettenkö mä ajattelisin, että tuossa olisi jotain tekemisen arvosta tai näin. Että. Tai no on itse asiassa joo, on tullut myös, on myös tullut semmoisia, mutta se ehkä on sitten ollut kyse niin kuin sen roolin laajuudesta ja mä näen, että joku muu voisi tehdä sen ehkä hieman nälkäisemmin ja sitä kautta paremmin, että välttämättä ei jossain vaiheessa ollut semmoista oloa, että tarvitsisi tehdä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Onko tämä niin kuin näyttelijän työ on, onko se semmoinen juttu, mitä sä haluaisit tehdä niin kuin loppuelämässä? Jossain vaiheessa sä olit niin kuin pyrkimässä eduskuntaan, politiikkaan. Joo. Jos näin olisi käynyt, niin olisiko sitten näyttelyssä jäänyt vähäksi aikaa niin kuin, esimerkiksi Pirkka-Pekka Petelys, että häntä ei sitten sen ihmisen jälkeen hirveästi nähty. Tietenkin.
Aivan varmasti aikataulusyistä, aivan varmasti aika rajallista, niin jos edustustehtäviin, kansanedustajatehtäviin olisin päässyt, niin näyttelijän työt ja kaikki muutkin työt.
Mikä sua kiehtoo politiikassa?
Vaikuttaminen, kiinnostaa heikompien puolustaminen, niin kuin tällä hetkellä nähdään, niin sille olisi niin kuin hyvinkin paljon ja kaikki tuki ja niin kuin tsemppi kaikille valtaajille, opistojen valtaajille, yliopistojen ja ammattiopistojen ja lukioiden valtaajille ja mielenosoittajille, jotka osoittavat tällä hetkellä mieltä kuristavaa politiikkaa vastaan. Että. Ja ihan vaan siitä mun omasta taustastani johtuen, että mä koen, mä oon huolissani siitä, että jos ja kun tällä hetkellä varmasti on nuoria ja muitakin, miksei vanhempiakin ihmisiä, jotka jollain tavalla painii samojen ongelmien kanssa kuin minkä ongelmien kanssa mä painin lapsuudessa ja nuoruudessa. Kun oli tietynlainen aika rikkonainenkin lapsuus, niin että saako sitä apua ja tarpeeksi, niin mua huolettaa se, että ihmiset jää tyhjän päälle ja tapahtuu niin kuin sellaisia asioita, mitkä voisi hyvinkin ratkaista sitten tarvittavalla yhteiskunnan tuella, mutta sitä ei vaan saada, jos siitä leikataan.
Mitä sä luulet, mikä sutri kun pelasti siitä rikkinäisestä lapsuudesta, että susta on tullut kumminkin täyspäinen ja äärettömän hyvä ihminen? Lähtökohdista huolimatta ne on ollut aika haastallista.
Joo, varmastikin koulu, ammattitaitoiset opettajat. Myös mulla oli onne, että mulla oli hyvin rakastavat isovanhemmat ja turvalliset isovanhemmat. Ja en ole mitenkään, koen, että en silloin lapsenakaan enkä edelleenkään ole mitenkään sisäänpäin kääntyvä niissä asioissa, jos jotkut asiat huolettaa. Tai että jos tuntuu, että sydämellä on jotain, niin kyllä otan sitten puhelimen kauniiseen kouraan ja soitan ystävilleni, läheisimmille ystäville tai sukulaisille ja keskustelen asioista, että varmaan se, että, mutta sitten taas, ja sitten mä oon aina, niin kuin, aina ollut hyvin innostuvaa sorttia ja energistä sorttia, että mä oon niin kuin halunnut mennä eteenpäin, tutkia uusia asioita ja haastaa itteeni, niin sitten toisaalta siinä on saattanut olla sellaista jotain pakenemismekanismia, että kun niitä asioita muistelee, tai jos niiden ääreen pysähtyy, niin ne on niin äärettömän kivuliaita, että mieluummin sitä vaikka heittää sitten frisbeegolfia metsässä.
Ne. Ja sitä sä oot heittänyt aika paljon.
No nyt on tullut
kyllä. Sitä sä oot heittänyt aika paljon.
Nyt on tullut
sä varmasti on jättänyt siis jäljet sunkin niin kuin elämään, mutta oot sä sen asian kanssa nyt niin kuin sinut tällä aikuisijalla?
No en mä siitä olisi tullut julkisuudessa ulos, jos mä en olisi sinut sen kanssa. Että ne. Mä tavallaan ootin sen asian kanssa aika pitkään. Pohdin, että kerronko tästä mun lapsuudesta. Ja sitten ajattelen, että okei, tässä vaiheessa elämää, mä olen käynyt terapiassa ja mä olen ikään kuin saanut käsiteltyä näitä asioita. Musta tuntuu, että mä pystyn niistä jotenkin koherentisesti puhumaan ilman, että mä esimerkiksi niin kuin itkisin tässä ja että pitäisin tätä terapiana.
Niin.
Vaan ennemminkin niin kuin ajattelen, että tästä voi olla sitten sellaisille ihmisille niin kuin hyötyä ja vertaistukea, jotka ehkä mahdollisesti jopa ovat tässä siinä tilanteessa, missä mä olin silloin.
Ne.
Tai että jos heillä on sukulaisia tai läheisiä, jotka esimerkiksi kärsii alkoholismista, ovat sairastuneet alkoholismiin.
Valitettavasti aika paljon on tällaisia perheitä ja aika paljon se on edelleenkin tabu.
Ja mä oon saanut miltei päivittäin viestejä sosiaalisen median eri kanavien kautta. Niin kiitosta siitä, että mä olen niin avoimesti kertonut näistä kokemuksista, että ihmisillä on samantyyppisiä kokemuksia. Ja samanlaisia selviytymistarinoita myös.
Niin kyllä.
Että useasti ihmiset on löytänyt sitten jonkun yhteisön tai jonkun tietyn kulttuurin lajin tai jonkun outletin, jonkun niin kuin asian, johon sitä kärsimystä ja sellaista niin kuin tuskaa niin kuin pystyy laittamaan ja purkamaan sitä niin kuin energiaa. Ja sitten on myös, niin kuin myös on sellaisia viestejä, että ei ole vieläkään tavallaan toipunut eikä ole vieläkään päässyt yli ja se on, vaikuttaa edelleen voimakkaasti niin kuin omassa arjessa ja ne on tosi surullisia kuulla sellaiset viestit.
Missä kohtaa sä tajusit tai oivasit tai edes ajattelet, että hei, mulla on pakko päästä niin kuin puhumaan näistä asioista että jonkun ihmisen kanssa, joka saa vähän purettua tätä asiaa? Oliko se niin kovasti aikuisijällä?
Ei, kyllä mulle tarjottiin siis kriisiapua. Ja. Silloin jo
Siis taustana niille, jotka ei tiedä,
niin.
sun äiti oli siis alkoholisti.
Kyllä.
Ymmärtääkseni hän on siis niin kuin pankissa töissä, mutta sitten kumminkin sen ohessa sitten hoiti työt kyllä varmasti, mutta sitten joo. Ja hän sitten päätti elämänsä oman käden kautta silloin, kun sä olit 15-vuotias.
Kyllä, just näin.
On tosi pahoillani. Se on semmoinen asia, mistä en tiedä kuinka siitä ikinä toipuu. Mutta näitä tarinoita on siis niinku tosi tosi paljon. Ja se, että sä kerrot niistä avoimesti, niin sehän on nimenomaan, siis se antaa varmasti paljon voimaa jollekin ihmiselle, joka käy sitä hetkeä. Mutta mitä sä muistat siitä, kun sä olit 15-vuotias ja kuulit tämän uutisen?
No,
se on kumminkin 15-vuotias, on vielä lapsi.
Kyllä, joo, ja identiteetti rakentuu.
Kyllä.
Äärimmäisen voimakkaasti silloin. Kun mä kuulin siitä, niin tämä saattaa kuulostaa aika makaberilta, mutta mä olin eräällä tavalla totta kai niin kuin ihan pohjattoman surullinen, niin kuin kammottava asia. Mutta sitten myös osittain hyvin helpottunut, koska äidillä oli todella paha olla silmin nähden.
Yeah.
Mä niin kuin todistin sitä niin kuin koko mun muistijälki äidistä oli, että hän oli niin kuin poti niin kuin jonkinlaista kärsimistä tai tuskaa tai masennusta tai alkoholismia tai semmoista niin kuin
oli huono olla.
Niin, ja ehkä niin kuin en tässä nyt pyykkipsykologisoin itse, mutta ehkä jonkin sortin bipolaarinen niin kuin mielialahäiriö hänellä saattoi olla, että oli kausia, jolloin oli tosi hyvä olla ja sitten taas kausia, jolloin oli todella niin kuin huono olla. Että ne heitteli epävakaa niin kuin ilmapiiri henkisesti siinä mielessä oli. Niin, ja kun tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun äiti yritti itsemurhaa. Hän oli yrittänyt teini-iässä jo ensimmäisen kerran ja sitten oli yrittänyt kaksi kertaa sitten sen jälkeen tässä niin kuin aikuisiällä.
Okay.
Että ja oli myös sitten psykiatrian suljetulla osastolla muutaman kuukauden niin kuin latautumassa.
Yeah.
Ennen kuin sitten pääsi taas kotiin ja sitten päätti lopulta päivänsä, että se oli niin kuin tietynlaista kärsimystä se.
Tiesitkö silloin 15-vuotiaana tai sen ikäisenä, että tämmöistä on, puhutteko esimerkiksi näistä asioista, vai oliko se semmoinen asia, mistä ei niin kuin, että sä jotenkin ehkä tajusit, että jotain tapahtui, mutta sä et tiennyt?
Kyllä mä tiesin, että jotain tapahtui ja että tämä ei ole ihan normaalia.
Joo.
Etenkin kun vierailin vaikka ystävien kotona.
Niin.
Että niin kuin se ilmapiiri oli ihan täysin erilainen. Mutta ei siinä vaiheessa, niin kuin sanoit, niin olin lapsi, niin ei siinä vaiheessa niin kuin tavallaan pystynyt oikein sitä niin kuin tavallaan ottamaan haltuun tai näin. Kyllä mä, niin kuin hyvin usein niin puhuin ja vaadinkin niin kuin alkoholin käytön lopettamista teiniässä, mutta se on niin kuin ihan niin kuin tämän sitten niin kuin sairastajan niin kuin käsissä, että se ei ole sitten kyllä kenenkään muun kontolla eikä vika. Mm.
Miten sitten 15-vuotiaana, kun tämä tapahtui, niin sun sitten isovanhemmat astui kuvion mukaan?
Joo, ja mun isä.
Ja sun isä?
Kyllä.
Kyllä.
Ja muutin isäni luo ja asuin myös sitten hetken myös isoäitini luona.
Joo.
Että mulla oli tavallaan sinne sitten niin kuin kaksi kotia.
Kuinka pitkään sitten siinä esimerkiksi, no lapsen elämässä vuosi saattaa tuntua tosi pitkältä ajalta tai sitten tuntuu tosi nopeasti menevän, kuinka nopeasti sen jälkeen sä ikään kuin aloit pikkuhiljaa palautua siihen niin kuin normaaliin tilanteen? Kerkesit, sait sä surra? Tai sait sä niin kuin tavallaan prosessoida tämän asian vai joudut sä aikuisella?
Se oli viikko ennen kuin mulla alkoi lukio. Että täysin uudet kuviot, uudet ihmiset. Ja sinne mentiin vaan.
Joo.
En mä niinku kokenut, että se olisi ollut hedelmällistä jäädä niinku tavallaan suremaan kotiin vaan.
Joo.
On uusia ihmisiä, uusia ystävyyksiä, tuttavuuksia ja harvoille niinku sellaisille ihmisille, joihin luotin tosi paljon, niin saatoin joskus kertoa tästä tragediasta, mutta toi on niin iso juttu, että on harvoja tilanteita, että sellaiseen niin kuin tilaan pääsee kenenkään kanssa tai sellaiseen suhteeseen pääsee kenenkään ihmisen kanssa, että olisi niin kuin luontevaa kertoa, että no, mulle kävi tämmöinen. Koska ei halua koskaan raskauttaa tilanteita, vaan haluaa, että on hauska ja mukava olla ja kevyt olla ja keskittyä siihen hetkeen ja siihen, että on siisti ajaa pyörillä täysiä jossain aurinkoisella baanalla tai hypätä jostain junasillalta kaverin kanssa niin kuin pääellä johonkin kanavaan.
Niin, kyllä.
Ja tehdä kaikkea muuta pöliä, että kyllä se ei niin kuin lannistanut kyllä mua. Ja siitä kiitos kaikille ystäville ja rakkaille sukulaisille.
Mikä sun oma suhtautuminen esimerkiksi alkoholiin on ollut sen jälkeen? Tai ylipäänsä, niin kun sä sanoit, että sä olisit halunnut, että alkoholin niin kuin käyttö ja tämmöisen, niin miten se esimerkiksi vaikuttaa, kun on elänyt semmoisessa ympäristössä?
Jossa... No tarkkailen.
Niin.
Tarkkailen ja muutenkin tarkkailen niin kuin omaa niin kuin jaksamista ja oloja ehkä varmaan. Ja niin kuin varmastikin kontrolli on, että mä oon aika kontrollissa. Niin kuin sekä aikataulullisesti että sitten siinä, että mä katson, että mä itse nukun, syön, liikun tarpeeksi ja pidä huolta omasta mielenterveydestä sitäkin kautta. Mm. En pelkästään terapiassa käymällä.
Yeah.
Että sellaisen se jätti ja sitten ehkä myös vähän tietynlaisen sellaisen tietoisuuden, että kun on sellaisesta asiasta selvinnyt, niin pystyy aika varmalla kokemuksen rinta-äänellä sanomaan, että selviää vastaavanlaisista tragedioista myös muullon. Pystyy olemaan tavallaan niin kuin vahvana sitten sellaisessa tilanteessa, jos sattuu jotain tragedioita.
Oletko huomannut, että se on esimerkiksi tehnyt susta tietynlaisen esimerkiksi isän? Oletko huomannut sun vanhemmuudesta jotain sellaista?
Vaikea sanoa.
Mä vaan siis sen takia mietin, mä oon itse siis 10-vuotena joutunut muuttamaan pois vanhempieni luota. Ja jotenkin se mun lapsuus oli todella semmoista epämääräistä 10 vuoden jälkeen. Että ei ollut semmoista selkeät kotia tai ei ollut vanhempia. Niin nyt kun mulla on oma lapsi, joka on teini-ikäinen, niin jotenkin mä oon koko aika vaan semmoinen todella, tiedätkö, suojelevainen. Ja en halua, tiedätkö, että tavallaan, että mä haluan, että hän tietää. Että mä oon tässä koko aika, että en ole missään. Että hän ei koki semmoista, tiedätkö, että jotenkin mä en olisi läsnä, vaikka mä en olekaan paikalla.
Mä väitän, että toi on ihan normaali, ei poikkeava tapa niin kuin olla vanhempi.
Niin, kyllä.
Poikkeava tapa on olla vanhempi se, että on pois.
Niin.
Että en mä usko, että toi on niin kuin ylilyönti.
Okei.
Okay. Kyllä mä huolin. Siis niin kuin mun mielestä, mä luulen, että niin kuin semmoinen niin kuin jatkuva huoli, joka kuormittaa niin paljon, että kaikki muu arki tai elämä niin tuntuu. Tai että jos laittaa koko ajan niin kuin lapsen yökylät tai harrastukset ja kaikki, niin koko ajan oman elämänsä edelle. Mm. Niin siinä totta kai saattaisi tulla keskusteluun ehkä se, että no pitäisikö vähän löysyttää, ottaa vähän löysimmin ranteen. Mutta semmoinen perushuoli, että mitenköhän menee ja onhan kaikki hyvin, niin mä veikkaan, että se on ihan tosi normaali ja terve. Se kuuluu siihen fucking vanhemmuuteen, jonka me ollaan valittu.
Miten sähän siis kasvat Kajaanissa?
Kyllä, joo. 18 vuotta asun siellä ja sitten teatterikorkeakouluun.
Sä pääsit ekalla teatterikorkeakouluun?
Joo, 2005.
Mikä oli se fiilis, koska yleensä kun puhutaan teatterikorkeakoulusta, niin se, että pääsee ekalla, se on aika iso juttu. Se ei ole, että monet pyrkii 4, 5, 6, 7 kertaa ennen kuin pääsee, niin miltä susta tuntuu, kun sä haet koulu ylipäänsä ja se, että sä pääsit heti ekalla?
No meillä itse asiassa, mä olen vähän kuplaa puhkasen tuosta, että pääsi itse asiassa 4 tai 5 jopa meiltä niin kuin ensimmäisellä kertaa, että se ei niin kuin niin tavatonta.
Joo.
Mutta että mulle se oli niin kuin, tavallaan ainoa paikka ja itsestäänselvä paikka niin kuin mennä opiskelemaan. Se oli niin kuin pitkään haave ja näyttelijän ura oli, tai jonkin sortin taiteentekijän ura, oli sitten muusikkotanssia tai sitten näyttelijä niin oli mulla niin kuin tähtäimessä. Ja jotenkin, jos sieltä pääsykokeesta lähtien, niin tuntui, että tämä on niin kuin selkeästi. Täällä ihmiset puhuu ja hengittää samaa kieltä ikään kuin ja ymmärtää mua.
Ja
se tuntui niin kuin omalta. Ja opettajat ja niin kuin raatilaiset, niin jotenkin tuntui, että pystyi luomaan niihin jonkinlaisen yhteyden niin kuin siinä pienessä, niin kuin siinä muutamissa minuuteissa, mitä siellä oli. Että tuli semmoinen, että okei, että tässä on jotain. Ja mä väitän, että se on se asia, mitä myös niin kuin raati aistii siinä, että okei, että siellä on joku niin kuin ymmärrys tästä asiasta ja näin. Niin
missä kohtaa sä aloit haaveilemaan siitä näyttelemistä? Missä kohtaa se niin kuin
tuli? Aika varhaisessa vaiheessa. Että muistan, että ensimmäisenä mulla oli totta kai poliisi. Ja sitten oli palomies. 7-8-vuotiaana. Mutta sitten 9-vuotiaana jo mä muistan, että mä haaveilin näyttelijän urasta.
Mutta sä haalit jo poliisi. Sitten iso roba.
Kyllä.
Niin 8-vuotiaana suurin piirtein. Ja sitä kohti lähdet sitten viemään.
No joo, tai siis haaveilin Hollywoodista ja sitten äiti sanoi, että no ensimmäinen steppi saattaisi ehkä olla tuo teatterikorkeakoulu tuolla Helsingissä. Ja sitten kun täältä Kajaanista lähdetään ponnistamaan, niin sitten saattaisi olla. Ja sitten sitä kohti sitten mentiin. Ja mähän esiinnyin siis Kajaanissa jo, olisinko mä peräti sanonut, mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta olisinko mä jopa 11-vuotiaana saanut ensimmäisen palkkakuitin tuolta Kajaanin kaupungin teatterista. Kajaanin kaupunginteatterissa oli semmoinen musikaali kuin Kabaree. Tämä on Welcome,
Welcome.
Niin mä näyttelin siinä sitten pienenä poikana ja sitten Kajaanin tanssiteatterissa, jossa oli poikaryhmä, niin sieltä siis niinku kästettiin kaksi tyyppiä. Niin sitten minä ja yksi Markus, terveisiä vaan, jos kuuntelet, meidät sitten kästettiin siihen ja me vuoroteltiin sitä. Ja sitä siis esitettiin varmaan joku 180 kertaa. Eli meille molemmille tuli joku 90 esitystä niin kuin vyön alle samonteen, niin kuin ensimmäinen prokki.
Sitten
niin tavallaan tajus sen. Ja Mikko Rasila, joka sen ohjasi sen näytelmän, niin sanoi mun äidille, että kyllä Riku on antanut teatterikärpäinen purasta tässä näin. Ja sitten sen jälkeen mä näyttelin Kesäteatterissa Vaahterämää Eemeliä 2 vuotta peräkkäin. Kajaanilinnan vangissa näyttelin ja sitten mä näyttelin Robin Hoodissa, Peer Gyntissä. Että se niin kuin lähti ja sitten harrastajateatterissa niin tehtiin sellainen produktio kuin Mahnovitsina, joka oli mulle viimeinen naula-arkku, joka on Esa Kirkkopellon näytelmä, jota aikoinaan Hannu-Pekka Björkman, Kari Ketonen, Minna Haapkylä ja kumppanit esitti YT:llä. Ja sitten me tultiin YT:lle Helsinkiin esittämään se ja Jukka Kajava. Josta nyt tulee kirja, niin Jukka Kajava oli
tunnettu kriitikko.
Oli katsomassa sitä. Ja ei mulla nyt kannalla pystymettäläisenä nyt mitään tietoa, kun se kirjoitti sen arvion ja sanoi, että kehu mun näyttelijän suoritus. Mä olin sanoin, että okei. Ja sitten tajuit sen, vittu, kuka tää on, joka susta kirjoittaa näin. Että niin kuin, ota nyt itteestä ja sanoin, että tämmöistä tää on.
Joo,
ja me käytiin sillä produktiolla siis niin kuin Pohjois-Euroopan harrastajateatterifestivaaleilla Virossa myös. Ja me oltiin ehdolla maailman harrastajateatterifestivaaleille Monakoon. Se oli iso sellainen, että se oli bändi, monta nuorta. Ja mulla oli siis siinä päärooli. Niin se oli semmoinen viimeinen naula-arkku, että okei.
Tämä on se
juttu. Tätä mä haluan tehdä, tätä mä niin kuin rakastan.
Aika kova. Mä siis silloin, kun mä asuin siinä mun sijaisperheessä, niin he rakasti myöskin siis teatterimaailmaa. Ja aika usein muistan just, kun Hesarista lukivat aina Jukka Kajavan kriitikon sanat, että oliko tämä semmoinen, mitä kannattaa mennä ja ei. Ja hänhän oli hyvin tunnettu siis siitä, että oli äärimmäisen tiukka ja väliemäinen. Sä silloin sitten et tiennyt, kuka Jukka Kajava oli ja olit sillä vähän, että mitäs sitten. Mitä esimerkiksi nykyään tuntuu, kun siis esimerkiksi Juisa, kun näyttelet tai Spede tässä, niin siellä on sitten tietenkin, kansa, somen kautta antaa oman palautteensa ja sitten myöskin kriitikot. Niin miten sä oot opetellut tai minkälaista on ottaa kritiikkiä tehdystä työstä?
Se on tämän työn yksi puolista, että on, kun on julkinen ammatti, että tulee niin kuin joko sitä työtä tai sitten henkilöä arvostelevaa kommenttia, hyvää, huonoa. Silloin tällöin tulee niin kuin ylistäviä kommentteja, silloin tällöin tulee niin kuin alistavia ja sellaista, että on ihan paskaa kaikki, mitä teet, jne. Mutta sitä sanotaan niin sanotusti hanhenseläksi, että olen oppinut sekä niin kuin positiiviset että negatiiviset kommentit niin kuin puottamaan niin kuin vesihanhen selästä menee. Että, yeah. että tota, en ylpisty, mutta en myöskään nöyristele.
Joo, yeah, kyllä. Käyt sä lukemassa niitä? Vai oot sä semmoinen, joka pyrkii jättämään lukemaan? Esimerkiksi nyt kun on Spede kutsuvierasnäytös ollut, niin nythän oli jo lehdet kirjoittaneet siitä.
Okei. Okay.
Niin sä oot ilmeisesti okeannut lukemassa?
En.
Okei. Okay. Mutta käyt sä yleensä lukemassa vai mitä kautta ne tulee sulle?
No en. Jos okay. tulee niin kuin jonkun ystävän tai joku chatin kautta, että hei tässä, niin sitten helposti linkin, mutta en lähde niin kuin etsimään, että Spede, arvio, Riku Nieminen. Helsingin Sanomat, kulttuuri. Silleen, että missä? en janoa niin kuin tavallaan sitä oman työn, että kun se työ on tehty, niin se on taputeltu mulle tavallaan. Ja
kyllä.
Siis niin kuin hyvin harvoin niin kuin ylipäätään katson tai niin kuin niin kuin näen itteeni ylipäätään, että mä niin kuin enemmän niin kuin teen niitä töitä, kun katselen niitä omia töitä.
Monipuolisuus oli jossain vaiheessa semmoinen asia, mitä ehkä kirottiin. Tämä en tiedä, kuinka se kirottiin, mutta kuulin, että sanottiin, että kun hän tekee leffoja ja tekee TV:tä ja sitten juontaa ja sitten tekee tätä, niin se oli silleen, että no se tekee vähän kaikkea, mutta se ei tee oikein kunnolla mitään.
Niin, ylivertaista keskinkertaisuutta.
Just. Nykyään se on ehkä vähän kääntynyt siihen, että mitä enemmän teet, sen parempihan se on.
Niin. Kyllä mä väitän, että se ajattelu siitä, että jos tekee jotain niin kuin lainausmerkeissä muuta kuin puhdasta teatterinäyttelemistä tai draamanäyttelemistä kameran edessä, niin kuvitellaan, että se jotenkin niin kuin vähentäisi tai niin kuin huonontaisi ihmisen ilmaisua, niin kaikenlainen esiintyminen tai kaikenlaiset foorumit, niin mun mielestä valmistaa kyllä, ja siellä on totta kai sitä yhtä lihasta voisi niin kuin treenata loputtomiin. Mä näen, että ne asiat tukee kyllä niin kuin toisiaan. Mm. Se on tuonut mulle, niin kuin mä en tiedä kuinka kovalla itseluottamuksella tai itse tunnolla mä olen varustettu, mutta mä voisin väittää, että se, että on toiminut erilaisissa foorumeissa, että on juontanut Hartwall Arenalla jotain tubekonia tai ollut täyteammutussa Tampere-talossa soittamassa Juuse Leskisen musiikkia tai tehnyt omia hölmöjä YouTube-videoita tai päivittänyt someen jotain hassun hauskoja puujalkoja tai tuollaista, tai käynyt väittelyä niin kuin nykyisen oikeusministerin kanssa niin kuin Twitterissä. Mä näkisin, että se on niin kuin tuonut mulle niin kuin varmuutta ja sellaista niin kuin rohkeutta niin kuin myös sitten niissä paikoissa kun tarvii, niin avata suu ja tuoda niin kuin mielipide rakentavasti ja sitten myös nähdä se, että mikä jossain tilanteessa on hedelmällistä kritiikkiä, mikä on sitten taas sellaista, että no tämä nyt ei ehkä välttämättä vie oikein eteenpäin. Ja mä oon yleensä sellainen kädet saveen tyyppinen ihminen, että mä tykkään niin kuin, että jos mä esimerkiksi kun me ruvettiin tekemään mun ystäväni kanssa, nykyään ystävä, silloin tuttava, mutta hänestä sitten tuli ystävä, jonka häissä itse asiassa Jenkeissä kävin tuossa hiljattain, niin ruvettiin tekemään YouTubea, niin mä niin kuin kuvasin, leikkasin ja niin kuin suunnittelin sen niin kuin videon itse alusta loppuun, että mä halusin tietää, että mitä tämä nyt sitten on, sen sijaan, että olisin palkannut siihen kuvaajan leikkaajan ja niin kuin ollut siinä vaan esiintymässä. Ja sama homma niin kuin musiikin tekemisessä, että niin kuin kiinnostaa niin kuin lähtökohtaisesti ihan niin kuin sieltä ruohonjuuritasolta tekeminen ja tommoinen.
Miten tässä kun sä oot ollut mukana aika monessa, niin mitä sana putous sulle merkitsee?
No se merkitsee aika suurta osaa niin kuin mun tunnettuutta, joka on mahdollistanut sitten erinäköisten prokkisten tekemisen, erinäköisten niin kuin myöskin niin kuin töiden valikoimisen, että en mä usko, että jos mä en olisi tehnyt niin korkean profiilin niin kuin video-ohjelmaa, niin että olisi ollut semmoisessa asemassa, että voi sanoa, että no mä en tee, ja tai että olisi sellainen tilanne, että kalenteri on aivan täynnä ja sitten on pakko kieltäytyä asioista. Mm. Että sehän on niin kuin freelance-näyttelijälle tai freelance-taiteilijalle tai yrittäjälle, joka mä olen, niin ihan niin kuin tosi hieno tilanne, etuoikeutettu tilanne, mutta mä en itse siis nähnyt, Volasen Jani näki, mutta mä en itse siis nähnyt itsessäni sitä, että mä olisin niin kuin viihdyttäjä.
Okay.
Tai että mä olisin niin kuin viihteentekijä. Että se ehkä niin kuin mua kiinnosti niin kuin draaman tekeminen ja teatteri.
Ja.
Mutta sitten ehkä jokin, kun mä kasvoin kuitenkin niin kuin amerikkalaisten sitcomien ja huumorileffojen ja Jim Carreyn niin kuin leffojen parissa. Ja.
Mitä sitcomia sä kattelit, kun sä olit?
No siis ei, se ei ollut niin kuin sitcomi, mutta esimerkiksi, tämä on itse asiassa ihan hauska anekdootti. Kun mulla oli se ensimmäinen teatterirooli silloin lapsena siellä Kajaanin kaupunginteatterissa, niin mä pyysin erikseen torstai-ilta harjoituksen vapaaksi, koska silloin tuli maikkarilta Ally McBeal.
Sain sä sen vapaaksi?
Sain. Mä sain sen vapaaksi.
Kova.
Joo. Ja sitten mä muistan, että ER oli ihan jäätävän kova.
Ja.
Katselin jonkun verran Friendia, Frasieria. Mutta sitten tämmöinen niinku, tavallaan niinku suomikomiikka, niin ensimmäinen asia, minkä mä muistin, mikä iski aivan niinku 1000 volttia, oli Studio Julmahovi. Ja nyt mä oon päässyt tekemään likipitäen kaikkien kanssa yhteistyötä, että Janne Reinikaisen kanssa en ole päässyt tekemään, on ollut kyllä niin kuin lähellä, että en ole hänen näytelmissään, ohjelmissaan näytelmissä niin esiintynyt, mutta kaikkien muiden kanssa on tullut sitten.
Ja eikö se Janne Reinikainen tehnyt jossain vaiheessa, oliko se kenestä tunnistut? Oliko se Irmista?
Baddingista.
Badding, se kyllä. Joo, kyllä, Baddingista, joo. No. Aivan totta. Sä oot siis hyvä viihdyttäjä. Sä et näe itsessään semmoista viihdyttäjää, huumorin puolen.
No kun en silloin nähnyt.
Et silloin nähnyt. Näet sä nytten sen, että sä...
No, ehkä mä en näe sitä samalla tavalla kuin miten ihmiset näkee. Et ehkä se on niinku tavallaan jotenkin sitten niinku kasvanut muhun se lihas. Ja se, niinku se viihdyttäjän rytmi ja se semmoisen taju. Ja se tulee multa niinku selkärangasta. Enkä mä ajattele, että no nyt mun täytyy lähteä viihdyttämään, vaan että se tulee... Että mä muistan, kun mä kävin Jonas Nordman-showssa vieraana ja sitten kerroin siellä, että olen kansanedustajan ehdokkaaksi lähdössä. Mm. Niin sitten mä sain Uusivuori Ililtä viestin, että vittu hauskin vieras ikinä. Et kiitos. Mä oon vähän niin kuin munamies, että mä oon semmoinen vilpitön luonnonlapsi.
Kyllä.
Ja pyrin pitämään itsessäni sitä niin kuin vilpitöntä avoimuutta niin kuin asioille ja siihen, että mä niin kuin rohkeasti uskallan olla niin kuin tietämätön ja tyhmä ja kysyä, että hetkinen, että jos joku sanoo, että niin se David Williams siellä, niin kuin totta kai, sitten mulla ei ole mitään hajua, että kuka on David Williams, niin mä sanon, että sori, kuka on David Williams? Ja sitten sieltä saattaa tulla semmoinen, että sä tiedä kuka on, en, voisit sä kertoa? Ja sitten mä saan tietää, sitten mä en niin kuin yritä esittää, että mä tietäisin tai osaisin vaan. Ja
kuinka paljon sä saat vielä kuulla, tai saat sä paljon vielä kuulla sitä, että pieni muna, iso sielu?
Joo, kyllä sitä... Ei sitä nyt ihan viikoittain tule, mutta kyllä varmaan joka kuukausi tulee sellainen tilanne, että joku on sellainen, että hei, mun on mies, kato perhana, mitä se täällä...
Mutta yllättikö se, että esimerkiksi sä pystyt tavoittamaan niin kuin teatterin kautta tuhansittain ihmisiä,
niin.
Elokuvateatterin kautta, jos sanotaan näin, että hyvä kotimainen elokuva, 200-300 000 katsojaksoa, suurin piirtein semmoinen. Mutta sitten yhtäkkiä niin kuin telkkarissa yksi ilta, niin se on 1,5 miltsiä.
Joo, se on aika hurja asia.
Se on tosi hurja kuulonenkin asia jo
pelkästään. Kyllä,
kyllä. Tuliko se sulle tai teille, kun siellä on siis muitakin tyyppejä, jotka... No Joonas Nurman, joka on ollut myöskin Putouksessa.
Täytyy muuten mainita, että Spede-leffon kästi. Lauri Tilkasta lukuun ottamatta on pelkkiä.
Putoustyyppejä.
Niin, putousvoittajia. Mulla on yksi plakkarissa, Mikko Töyssöllä on 2, Joonas Nurmanilla 2 ja Aku Sipolalla 1. Kyllä. Siinä on. Valitettavasti Minko Kuustosella ei ole, mutta any case, niin Joo.
Miten, hei, miten sun mielestä, tai no, sähän sitä teet koko ajan, mä en tiedä kuinka paljon sä näet niin kuin metsää, puita, mutta mun mielestä esimerkiksi tämmöisen niin kuin draaman ja kotimaisen tämmöisen sarjojen tasohan on noussut ihan järkyttävän paljon tässä viime aikoina. Ivalo-sarja, Roba-sarja, siis mitä kaikkea näitä sarjoja on, mitkä tulee suoratoistopalvelujen kautta, niin nämä on ihan, että jotenkin aikaisemmin kun katsoi Jenkkisarja oli silleen, että ei kukaan pysty tämmöiseen, niin yhtäkkiä Suomessa osataan tehdä näin hyvin. Mistä se johtuu, että se on tullut se niin kuin voima sieltä?
Mä väitän, että se on tullut totta kai niin kuin raalla työllä ja sillä vaan, että niitä on tehty. Ne. Että ihmiset saa toistoja sen asian kanssa, mutta myös sen, että se on huomattavasti organisoidumpaa. Siellä on työajat on selkeitä, siellä on niin kuin lepoajat, varoajat, että ei ole enää olemassa sellainen, että hyvin harvoin kuulee, että nyt mennään niin kuin 3 tuntia päivässä yli ja että niin kuin nyt joudutaan niin kuin poistaa toi kohtaus huomiselta tai että, niin kuin, että mä oon nukkunut viime yönä 2 tuntia ja sitten että ihmiset nukkuu jotenkin setissä aivan uupuneet.
Yeah.
Että sehän vaikuttaa ihan, että se on ymmärretty, että työhyvinvointi luo myös hyvää laatua.
Mm.
Mä näkisin, että se on näin. Ja sitten myös varmasti ollaan ymmärretty sen suhteen, että käsikirjoitus on kaiken A ja O. Ei ole olemassa. Sä et voi vispata paskasta konvehtia. Se on yksinkertaisesti vaan näin.
Yeah.
Että alkuidea, käsikirjoitus ja sitten siihen tuotava toteutus, mutta myös sitten lopputuloksena hyvä markkinointi ja sen ymmärtäminen, tuote, jos on joku sarja, niin sen tuotteen ymmärtäminen, että kelle sitä kannattaa markkinoida, miten se saavuttaa ihmisiä.
Mm.
Että ei sillä tee mitään, jos sä oot tehnyt niin kuin helvetinmoisen niin kuin sarja ja sit sitä ei markkinoida oikein niin, tai kyllä. Että sit se jää jonnekin niin kuin unholaan. Harvemmin enää käy niin, että joku tekee sarjan, niin sitten se on ihan silleen, että en mä kuullutkaan tästä. Ai että, no se on tosi, no ei se ole missä vaan. Kyllä niin kuin nyt niin kuin tajutaan myös markkinoinnin päälle.
Joka paikassa.
Kyllä, ja se on itse asiassa niin kuin kulttuuriviennillisestä ja kulttuuriviennin näkökulmasta tosi tärkeää.
Mm.
Että me uskalletaan pitää myös ääntä siitä, kuinka helvetin hyviä me ollaan täällä.
Niin kyllä.
Tällä hetkellä.
Niin kuin sä tuossa sanoit, niin silloin kun sulle soitettiin Spedestä, niin sä olit duunikeikalla Fugessa soittokeikkana soittajana. Sä oot siis soittaja, sä oot myöskin tanssija. Kuinka paljon sä ylläpidät sitä tanssiharrastusta tai tanssia?
No itse asiassa me ollaan käyty mun vaimon kanssa tanssimassa kilpatanssia, että otettiin lattareita haltuun.
Okei.
Okay. Mutta sitten taas tämmöistä niin kuin...
Mitä lattareita teillä on? Salsa, cha-cha?
Cha-cha-cha, samba, jive, rumba. Paso doble ei, mutta joo.
Okay.
Ja sit tämmöistä niin kuin perinteistä jatsitanssia, että tällaista mä en niin kuin enää tee, että eikä oikeastaan tullut vastaan. Oletko
käynyt siis kisaamassa vai ihan vaan tunneilla?
Ei, kun ihan omaksi iloksi.
Ja?
Ihan omaksi iloksi.
Oliko sun puoliso siis aikaisemmin tanssinut? Vai opetteliko sä niin kuin nollapisteestä?
Nollapisteestä.
Ja sä oot, kun sulla on tausta.
Juu.
Miten se on sujunut?
Se sujuu hyvin. se oli leppoisa ja mukava.
Oliko?
Joo. Kyllähän on rytmitajunnan ja
niin
kuin taitava.
Ja sitten kun noin on semmoiset tanssit, missä niin kuin miehen rooli on aika iso, että hän vie.
Joo.
Mies vie. Okei, paljon te käytte viikossa esimerkiksi joralle?
Ei meillä ole nyt ehditty hirveästi joralla, että se oli tommoinen niin kuin pieni periodi tuossa joitakin kuukausia takaperin, kun otettiin itse asiassa yksäreitä tuolta.
Puromatilta.
Nyt toiselta, sanon vielä joku.
Jukka.
Ei. Mutta joitakin se tässä samassa.
Tanssitähtien kanssa.
Joo, kyllä.
Siellä on kaapelitehtaalla näitä tunteja. Miten kun sä sanoit, että vaikuttaminen kiehtoo ja jos sä nyt haet eduskuntaa, etkä nyt päässyt, niin se tuskin jää siihen. Vai mitä sä oot ajatellut niin kuin tämän asian kanssa edetä? Jääkö se kaivelemaan, että paljon sä oot ääniä? Vähän vajaa 2000.
Vähän vajaa 2000, joo.
Mikä oli fiilis vaali-iltana, kun sait tiedon, että okei, tämä ei riittänytkään?
No siihen tulokseen nähden, mitä Vasemmistoliitto koko maassa teki, suhteutettuna siihen, että mä olin ensimmäistä kertaa ja Helsingistä Vasemmistoliiton listalta, jossa oli aivan äärettömän hyvä lista, niin se vajaa 2000 ääntä on tosi hyvin.
Ja
se, että me tehtiin kampanja hyvin nopeasti ja hyvin nopealla aikataululla, kun mä pohdin sitä päätöstä aika pitkään. Että lähdenkö puoluepolitiikkaan jo nyt vai en. Koska, no,
Sulla oli puolue selvä.
Aina olen, kerran olen äänestänyt vihreätä Pekka Haavistoa presidentin vaaleissa, mutta aina on vasemmisto.
Koska politiikka, niin kuin varmaan huomannut, niin se, että on semmoisia tyyppejä, jotka silleen, että se Rikuniemen ihan saatanan hyvä näyttelijä, mutta se on vasemmistoliitto. Sehän herättää, politiikka herättää tosi paljon tunteita. Oletko sä saanut tunteja tämän nahoissasi?
No en mä nahoissani ole saanut tunteja, mutta kyllä siitä ihmiset kirjoittaa ja on ilmoittanutkin, että ei aio katsoa spedeä vaan ja ainoastaan sen takia, että siis sosiaalisessa mediassa vaan sen takia, että
Miltä se susta tuntuu, kun sä kuulet tuommoista?
No se vähän huvittaa tavallaan, että niin kun lähtökohtaisesti kaikki, jotka pyrkii vaikuttamaan ja mä näkisin näin, että kaikki, jotka pyrkii vaikuttamaan jonkun niin kuin puolueen tai ideologian kautta, niin haluaa tehdä sitä sen takia, että haluaisi paremman tulevaisuuden kaikille. Sitten ne, että millä tavoin ja millä keinoilla ja millä tavalla sitä rahaa ja resurssia jaetaan, niin se on sitten niin kuin, että se on näkemysero. Ne. Niin sitten, että jollain tavalla se leimaa, niin sitten se on vähän hassua, en pidä hirveän korkeassa arvossa sellaisia kommentteja. Sanotaan no,
mitä mieltä sä oot siitä, kun aika monelle kumminkin ihmiselle se, että no äänestysprosentti on ollut nyt viime aikoina suhteellisen korkea.
Joo.
Kovempikin voisi olla, mutta että aina kun juttelee politiikasta, niin ensimmäisenä aika monelle tulee mieleen se, että ei mitään, kun politiikka, se jotenkin se kuulostaa semmoiselta vähän niin kuin likaiselta valtapeliltä, vähän korruptoituneelta ja siellä niin kuin ei pääse päättämään ja ei siellä, että siellä jää jyrän alle. Ja.
Niin, no se on niin kuin tavallaan puolensa ja puolensa sillä, että se esimerkiksi se koneisto, mikä meillä on, tämä parlamentaarinen lainsäädäntöjärjestelmä, niin että se on niin hidas, niin se on myös turva, että siellä ei pääse tapahtumaan liian nopeasti, liian radikaaleja asioita. On, että meillä on sellainen valtarakenne, kun meillä on. Ja sitten totta kai, mä väitän, että siihen epäluottamukseen ja sellaiseen liittyy myös jonkin verran tietämättömyyttä. Sellaista, että ei välttämättä ehkä otettu selvää, että miten asiat todellisuudessa niin kuin menee ja mikä se lainsäädäntöprosessi esimerkiksi niin kuin todellisuudessa on. Mm. Että kuinka paljon tarvitaan siihen, että jokin lainsäädäntö menee läpi. Ja sitten, mutta sitten taas toisaalta en mä voi sitä olla niin kuin täysin nonsaleera, niin kuin täysin niin kuin se ei ole mikään täysin, jostakinhan se tulee, se, että tämä näyttää niin kuin suunmoronilta ja teatterilta, niin kyllä sitten siinä puoluepolitiikassa tietysti voi olla myös sellaisia lieveilmiöitä, että sitten kun on täysistuntoja ja sitä kuvataan, niin sitten siellä niin kuin pelataan tavallaan niin kuin vähän niin kuin nyrkkeilijät, että naamaa mätetään, mutta sitten kun mennään pukkariin, niin. heitetään nyrkit sitten ihan muuten vaan ja sitten sanotaan, että hyvä matsi, kiitos. Mm. Kunnioitus ja arvostus sitten siellä kahvilassa tai jossain muualla niin kuin ihan, no, ihan niin kuin eri.
Missä sä, Riku, haluaisit nähdä itsesi vähän niin kuin vanhempana? Haluatko nähdä niin kuin itsesi politiikassa siellä eduskunnassa ja ehkä kenties ministerinä jossain vai sitten näyttelijänä jossain isossa rooleissa Helsingin kaupungin teatterissa tai kansallisteatterissa tai leffoissa? Kumpi niin kuin vielä?
Mä haluaisin nähdä itseni niin kuin terveenä ja onnellisena. Ja että mulla olisi hyvä suhde niin kuin lähimmäisiin ihmisiin ja mulla olisi niin kuin ystäviä ympärille ja että mä en menettäisi sellaista pientä naiviutta ja sellaista pientä kirkasotsaisuutta, mitä koko ajan tuntuu olevan vaikeampi pitää, mitä ikää tulee ja mitä kokemuksia niin kuin sattuu itselle. Niin mä toivoisin, että niin, ja sitten kaikki muu on niin kuin tavallaan sitten toisarvoista ja plussaa.
Niin kyllä. Että jokaisen meidän sisällä asuisi semmoinen pieni munamies.
Niin.
Tavallaan.
Niin tavallaan.
Hei siinä on edessä semmoinen purkki.
Aha.
Niin ota sieltä kaksi kysymystä. Oho. Ja lue ääneen ja vastaa niin kuin tuntuu.
Okei. Okay. Täältä tulee ensimmäinen kysymys. Milloin itkit viimeksi ja miksi? Mä kattelen jonkun verran Instagram-reelsejä ja lähettelen niitä sitten niin kuin kavereille. Niin varmaan joku sellainen niin kuin tosi hellyttävä koiratarina, jossa löydät joku katukoira.
Ja
sitten sitten se on niin kuin, saa uuden kodin ja silloin kaikki hyvin. Niin silloin varmaan.
Oletko sellainen herkkä ihminen, että itket sä helposti?
Se riippuu tosi paljon tilanteesta. Kun mä olin kuumeessa, niin mä itkin, kun televisiosta tuli grandiosa pizzamainos. Ja ne näytti niin onnellisilta ne ihmiset, kun ne söi sitä pizzaa, niin mä rupesin itkemään. Ja mun lapset tuli, että miksi iskä itkee? Että mulla on nyt vaan kuumetta.
Mä itse asiassa, jos niin kuin totta puhutaan, mä tänään havahduin siihen, kun mä tänään, kun me tehdään lähetystä iltapäivä, niin mä aina selataan kaiken näköisiä nettilehtiä ja mitä maailmalla tapahtuu. Ja jotenkin tässä, kun katsellaan näitä uutisia, niin sitä on vaan silleen, että no niin, kaiken näköistä. Mutta siis tänään havahduin siihen, kun mä luin yhtä uutista, niin mä istun siis autossa parkkipaikalla ja selailin. Ja mä itkin siis tänään, kun mä katsoin erään vanhemman tarina, joka kertoi lapsestaan, onko se Jasmin nimeltään, joka teki itsemurhaa tuossa elokuun lopussa koulukiusaamisen takia.
Okei.
Ja jotenkin musta oli niin kuin, se oli jotenkin niin, kuin niin surullista, että me eletään yhteiskunnassa, jossa voi vielä tapahtua tämmöisiä asioita ja vanhemmat on voimattomia, ei voi tehdä mitään, koulut on voimattomia, ei voi tehdä mitään ja nuoriso jotenkin yskii tosi pahasti.
Mm.
Se oli semmoinen, että siinä niinku piti oikeasti niinku kerätä itsensä, että pääsi niinku autosta ulos. Se oli jotenkin niinku niin, täysin tuntematon ihminen, mutta jotenkin se tarina ja siitä, että joku 15-vuotias nuori päätyy tämmöiseen.
Mm. Jep. Valitettavasti niin, mulle tulee mieleen nämä Koskelan
kyllä.
Tapaukset kanssa, että noi on semmoisia niin kuin jäävuoren huippuja, mitä sitten näkyy siitä. Sellaisia shokeraavia jäävuoren huippuja, joita näkyy siitä sellaisesta resurssien vähenemisestä ja niin kuin koulun elämän kuristumisesta. Että kyllä niin kuin erityisesti nuorisopsykologiaa ja nuorten tukea niin tarvittaisiin mitä enenevissä määrin.
Paljon voimavaroja sinne.
Kyllä.
Ja rahaa. Sitten seuraava kyssäri.
Joo. Seuraava kyssäri. Tulee tässä. Oletko joskus tehnyt jotain, mitä olet katunut? Mitä se on ollut? No siis, mä ajattelen vähän niin elämästä, että jos ei nyt ole tehnyt mitään niin kuin täysin peruuttamatonta ja kauheata, niin kaikki asiat, virheetkin mitä tekee, niin niistä sitten oppii.
Ja ne on korjattavissa.
Niin, ei välttämättä kaikki. Kaikki on korjattavissa, mutta että kun niistä oppii, niin se on tavallaan hyvä asia. Mulle ei tule oikein mieleen mitään, mitä mä niin kuin tänä päivänä niin kuin katusin syvästi. Onko tämä mun kauhean?
Vanha ajan lankapuhelin.
Nyt pitää ostaa sulle kuule kaljat.
Vanha. Kyllä. Vanha ajan lankapuhelin sulla on mukana.
Joo, omatunto soitti ja sanoi, että kylläpä sulla katunut. Saatana, älä valehtele. Sulla on 15 asiaa rivissä, mutta sä oot niin ylpeä, että sä et vaan voi sanoa senkin egopelle. No siis mulla tulee mieleen yksi semmoinen tilanne mun äidin kanssa. Oli mun syntymäpäivä niin kuin aamu. Ja mä olin sen edellisen yön niin nukkunut isovanhemmilla.
Ja
sit me tehtiin tällit äidin kanssa. Sovittiin, että nähdään Kajaaninlinnan raunioiden sillan juuressa. Ja sitten mä niin kuin kävelin sinne pimeä talvi aamu, katulamput siellä. Ja sitten mun hyvä frendi Sami tulee sieltä toiselta kadun puolelta ja sitten äiti tulee sieltä ylhäältä. Ja sitten sen sijaan, että mä olisin mennyt äidin luo, niin mä menin, että hei Sami, moi! Ja sitten lähdin Samin kanssa ja äiti jäi niin kuin tavallaan siihen niin kuin taakse yksin. Ja sitten mä katsoin taakse, niin hän näytti tosi surulliselta. Sitten mä ihmettelin, että minkäköhän takia äiti oli niin surullinen ja sitten kävi ilmi, että sitten niin kuin päivän jälkeen, kun menin kotiin, että hän oli niin kuin valmistellut mulle lahjan siihen ja kortin. Ja olisi halunnut antaa se mulle siinä, kun sovittiin tällit.
Ja.
Niin se jäi se on niin kuin jäänyt kaduttamaan, että niin kuin välillä se oma innostus ja halu olla ystävien kanssa tai tehdä kaikkia juttuja, niin saattaa sitten niin kuin tahtomatta, niin saattaa satuttaa jotain toista.
Ai vitsi. Mutta siis mulla on teini-ikäinen tytär ja mua vähellä ärsyttää, tiedätkö, että kaverit on paljon tänään kun mä yritin soittaa, niin sille, että hei, mä puhun mun kaverin kanssa puhelimessa, mä sanon sulle kohta takaisin. Ei koskaan soittanut takaisin. Mä sanon, että eikö sun pitänyt soittaa mulle? Ai niin, mä unohdin. Että sit se on teini-ikäinen lapsi, niin on tällaisia. Ne toimii näin.
Niin se elämä menemään. Niin. Että omat kuviot ja omat ystävät vie.
Niin, ja sit kun eihän kukaan tiedä, että miten, mihin elämä vie, niin kuin näissä tilanteissa. Niin. Hei Riku, kiitos kun tulit, kiitos kun kerrot hyvinkin henkilökohtaisia asioita ja varmasti moni, joka kuuntelee, niin varmasti saa myöskin voimaa oma elämänsä, jos on semmoisia tilanteita elämässä, semmoisia karikkoja, mitkä käy läpi parasta aikaa. Spede-leffa on elokuva teattereissa. Jos sun pitäisi nyt heittää markkinointilause Spede-leffaan liittyen, niin mikä se olisi?
Se on hyvin vauhdikas elokuva. Ja ihan varmasti niin kuin erilainen näkökulma Spedeen henkilönä. Loistava leikkaus, loistava kuvaus, upea kästi.
Mistä muuten vaatteet löytyy, puvustus ja kaikki tämmöiset?
Liettuasta.
Nimittäin
minä 2,5 päivää siellä kuule sovittelin niitä. Joka ikinen hiha ja kaulus ja lahja, niin laitettiin vimpan päälle.
No ihan varmasti.
Kyllä.
Hei, kiitos kun kävit ja pelkkää hyvää. Hyvää syksyä ja tulevaa talvea.
Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.